Goeiemiddag, broers en sister. Het is my voorreg om hier te wees. Ek dink is nog middag, dit is nog nie aand nie. Ok, so kom ons word stil vir die Here. Uit u en deur u en tot u is alle dinge. Aan u behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Mag daar vele genade en vrede en barmhartigheid wees van die enigste alleenwyse drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons gaan nou een lied sing en dan kom ons loof die Here. Kom ons staan sommer op en loof die Here. Skriflesing van vanmiddag kom uit Matteus hoofstuk 6 van vers 19 tot 34. So vir die van julle wat Bybels het kan oopmaak by Matteus 6. So julle sien daar, julle kan nie mooi sien nie, maar daar staan soek eerste die koninkryk van God en God sal voorsien. Dis ons tema van vanaand. Voordat ons die woord van die Here lees, kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons loof en dank U dat U 'n goeie God is en dat U die alleenwyse God is en dat ons U kan aanbid. Here, want vir alle ewigheid sal U kinders U loof en dank en prys en aanbid. Here, ons bid dat U ons sal genadig wees vir die kere wat ons nie U aanbid het, nie koninkryk gesoek het nie. Ons kom bid nou wanneer ons die woord gaan lees en wanneer ons die boodskap gaan hoor, dat U duidelik met ons sal praat deur die Heilige Gees en vir ons sal wys wat U wil hê ons moet doen, wat U wil hê ons moet glo in Jesus se naam. Amen. Ons lees van Matteus hoofstuk 6 van vers 19. Jesus sê, moenie vir julle skatte op die aarde bymekaar maak, waar mot en roes dit verniel en waar diewe inbreek en dit steel nie. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, waar mot en roes dit nie verniel nie en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog goed is, sal jou hele liggaam lig hê. Maar as jou oog sleg is, sal jou hele liggaam sonder lig wees. As die lig in jou donker is, hoe donker moet dit dan nie wees nie? Niemand kan vir twee baase tegelijk werk nie. Hy sal of die een minder ag en die ander een hoor, of vir die een meer oor hê en die ander een afskeep. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos in die liggaam, as klere nie? Kyk na die wilde voëls, hulle saai nie en hulle oes nie en hulle maak nie en skiere by mekaar nie, maar julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Trouwens, wie van julle kan deur om te bekommer sy lewe met een enkele uur verleng? En wat bekommer julle oor klere? Let op hoe groei die veldlelies. Hulle soeg nie en hulle maak nie klere nie, maar ek sê vir julle, selfs Salomo en al sy pracht was nie geklee soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld wat vandag nog daar is en môre verbrand word, so versier, hoeveel te meer sal hy dan nie vir julle sorg nie, julle klein gelowiges? Julle moet julle dus nie bekommer en vra, wat moet ons eet en wat moet ons drink en wat moet ons aantrek nie? Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet toch dat julle dit alles nodig het. Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy julle al hierdie dinge gee. Moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. Ons lees tot so ver. So, ons kyk vanmiddag na die tema, soek eerste die koninkryk van God en God sal voorsien. Nou ek glo hierdie, die rede is waarom ek van vers 19 gelees het, is omdat ek glo die verskillende tekstgedeeltes is eintlik aan mekaar gekoppel. Om nie skatte op die aarde by mekaar te maak nie, om skatte in die hemel by mekaar te maak, om 'n gesonde oog te hê, om nie mammon en geld saam met God te probeer dien nie, en om jouself te beywer vir die koninkryk van God. Dit alles is gekonnekteer met mekaar. Matteus 5 tot 7 word die bergpredikasie genoem, en dit het te doen waar Jesus basies die koninkryksbeginsels en die koninkryksbeginsels vir sy disippels neergelê het. Hy het vir hulle gesê, so moet julle lewe as sy volgelinge, julle of medeburgers van die koninkryk van God. Ons sien in Matteus 5 vers 3 tot 12, waar God, ons noem die saligsprekeringe, waar hy sekere dinge verklaar aan wie die koninkryk van God behoort. En dan sien ons in Matteus 6, vind ons dan, dat Jesus vir sy disippels sê, om nie bekommer te wees oor die lewe nie, oor die dag van môre nie, en nie begaan te wees oor kos en klere en besittings en geld en materiële dinge, en maar dat hulle fokus moet stel op wie God is, en dat God 'n liefdevolle Vader is, wat vir sy kinders sal sorg en voorsien. So vandag gaan ons kyk na die feit dat hoekom, wat is die oorsake waarom baie Christene en disippels van die Here sit met stres en bekommernis en al hierdie dinge. Ek glo nie die gedeelte gaan vir jou alles sê wat daar moet, sê nie alles wat ons behoort te weet daaroor nie, maar hierdie gedeelte wys vir ons, wat is die oorsake waarom baie disippels van die Here, waarom hulle met bekommernis sit? En dit is baie relevant vandag in Suid-Afrika, want ons weet ons sit met 'n waterkrisis en die damme is nie vol nie, daar is nie reën en al hierdie dinge. So, daar's rede om bekommerd te wees. Maar Jesus sê nee, disippels van die Here, julle moenie bekommerd wees nie. Dan gee hy vir ons 'n paar oplossings, glo ek, drie oplossings. Hoe kan ons bekommernis uit ons lewe uit verdryf? Nou gaan ons kyk na die koninkryk van God en die geregtigheid van God en dan die belofte van God. So kom ons kyk, kom ons begin met die eerste punt. Wat is die oorsake? Julle kan nou nie daar sien nie. Die oorsake vir angs, bekommernis of kan ons sê worry. Nou Jesus maak dit duidelik in Matteus 6 19 tot 21 dat ons nie skatte op die aarde bymekaar moet maak nie. Ek glo wat hy bedoel het, ons moenie ons primêre doel in die lewe moet nie wees om geld te maak en besittings te vergader nie. Dis die hele punt. As ons dit doen, dis waarom ons lees van vers 19. Jesus sê, moenie skatte op die aarde bymekaar maak, waar mot en roes dit verniel nie. Want ons weet, jou klere word deur mot verniel, en baie dinge wat ons koop, yster, metaal, voorwerp, word deur roes verniel. So Jesus sê, moenie jou skatte op aarde bymekaar maak nie, maak dit in die hemel mekaar. Baie mense leef vir geld, vir dinge. Jesus sê, die kinders van die koninkryk is anders. Ons leef nie vir geld nie, ons leef nie vir besittings nie, ons leef nie om net heeltyd dinge op te gaar vir onsself nie. En ek dink glo, baie keer sit ons Christene met probleme, ons is bekommerd. Hoekom? Want ons primêre fokus in die lewe is om dinge vir onsself te kry, om die nuutste kar, die nuutste selfoon, die nuutste klere, die nuutste alles te kry. Ons fokus is nie op God en sy koninkryk nie. En daarom, as jou primêre doel in die lewe is om dinge vir jouself heeltyd te kry, dan gaan jy bekommerd raak, want niks wat jy het, soos die Bybel sê, gaan nie saam met jou kan vat in hemel toe nie. Niks. Die Bybel sê, ons gaan met niks hemel toe nie. So, as jou skat op die aarde is, gaan jy wonder, miskien gaan diewe inbreek en dit steel. Of jy wil altyd die volgende beste ding hê. So, in ander woorde, jou fokus gaan nie reg wees nie. Daar is 'n Engelse sê ding wat sê, we're trying to keep up with the Joneses. En dis onmoontlik. Dit beteken altyd, daar's altyd iemand wat meer as jy gaan hê. En as jou fokus op besittings gaan wees, gaan jy altyd voel jy het nie genoeg nie. En dit bring my by die volgende punt. Nou ons weet, jy kan nie dinge in jou lewe kry, besittings, as jy nie geld het nie. En ek glo dis die tweede rede waarom mense bekommernis in hulle lewens het, is omdat geld hulle God geword het. Is omdat hulle leef vir geld. Die Arameese woord vir geld is mammon. Jesus sê, jy kan nie twee here op dieselfde tyd dien nie. Jy kan nie geld en mammon op dieselfde tyd dien nie. Jy gaan of die een lief hê, of jy gaan die ander haat. Jy kan nie al twee op dieselfde tyd lief hê nie. Jesus sê, moenie God en mammon op dieselfde tyd probeer dien nie. Kom ons wees eerlik met mekaar. As jou skat op die aarde is, as jou oë gefikseer is op die dinge van die wêreld, as jou gedagtes heeltyd gefestig is op die dinge van wat in hierdie wêreld en wat geld kan koop, dan is jou God eintlik geld. As jou grootste ambisie in die lewe is om ryk te wees en om die beste van alles altyd te hê en die beste van motorkarre, huise, wat ook al, dan het geld jou God geword. En as besittings jou God is, dan sal jy noodwendig, en geld jou God is, soos ek sê, dan gaan jy bekommerd wees, want dan het jy 'n sekere sekuriteit. Jy dink, geld gee vir jou sekuriteit, en in 'n sekere sin gee geld sekuriteit, want jy kan dinge koop, maar dit is 'n valse sekuriteit. Dit is nie 'n ewige sekuriteit nie, want eendag, as jy doodgaan, as ek voor God staan, dan gaan ons niks wat ons het. Nie jou smart selfoon, of jou mooi klere, of jou nuutste kar, jy gaan dit nie saam met jou kan vat nie. So, ek glo, die rede waarom baie mense bekommerd is, is omdat geld en besittings hulle God geword het. Dit is interessant dat Jesus sê in vers 22 en 23, dat die lamp van die liggaam die oog is. Dan sê hy, as die oog goed is, sal die hele liggaam vol lig wees. Nou daai woord vir goed kan in die Grieks ook vertaal word met vrygewig. So die stelling van Jesus kan so vertaal word. Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog vrygewig is, sal jou hele liggaam vol lig wees. En as ons die stelling koppel met wat Jesus gesê, daar waar jou hart is, daar is jou skat ook wees, dan sien ons al hierdie skrifgedeeltes soos 'n legkaart met mekaar verbind is. Die vrygewige persoon, wie se skat in die hemel is, wie se God Jesus is, sy oë is nie gefikseer op besittings nie, maar hy het 'n vrye hand, hy het God, God is sy skat, en mens, God se mense is sy skat, en hy kyk altyd hoe hy mense kan help in nood, en hoe hy God se koninkryk kan bevorder, en hoe hy sy heerlikheid, hoe kan lewe vir sy heerlikheid. Maar die persoon met die slegte oog, is vol duisternis, wat vol duisternis is, is die persoon met 'n selfsugtige hart, wat sy hart en of oog vol begeerlikheid is, wat net altyd meer en meer vir homself wil hê, en wat hy net op homself wil spandeer. So die goeie oog is die vrygewige oog, sy liggaam is vol lig, vol van God en sy skat is in die hemel. So om hebsugtige, selfsugtig en selfsugtig te wees, en om jou primêre doel in die lewe, besittings en dinge en geld te maak, het noodwendig die gevolg dat jy vol bekommernis gaan wees. Die derde rede waarom ek glo die oorsaak vir geld of vir bekommernis in jou lewe is om nie te verstaan dat God 'n soewereine Vader, voorsiener en versorger is nie. En ons sien dit in hierdie gedeelte. Jesus sê 3 keer in Matteus 6, moenie bekommerd wees nie. Nou as ons na omstandighede kyk, dan kan ons bekommerd wees. Maar 3 keer sê Jesus, moenie bekommerd wees nie, en hy sê dit in die konteks van die vorige tekste. In ander woorde, Jesus rig sy disippels se aandag na wat? Na natuur. Hy sê, kyk na die voëls van die hemel. Hulle saai nie, hulle oes nie, en hulle maak nie en skure by mekaar nie, maar julle hemelse Vader sorg vir hulle. So wat beteken dit? As ons met 'n les leer by die voeltjies, dit, nou ons weet voeltjies sit nie heel dag net in hulle neste nie, nie? Hulle vlieg rond en hulle soek vir kos. In ander woorde, dis nie verkeerd om te werk nie, ons moet werk, ons kan nie net by ons huise sit en God gaan vir ons sorg nie. Nee, maar waar kry die voeltjies hulle kos vandaan? Is dit nie omdat God in beheer is van die heelal, van die aarde nie? God laat die reën val, God laat die gras groei, God laat daar genoeg suurstof en al hierdie dinge in die atmosfeer is, sodat daar lewe kan plaasvind. So ons sal nie verkeerd wees om te sê dat God die primêre rede is waarom voeltjies kan eet nie. God is die een wat die hele aarde in stand hou. Nou, as jy hierdie kennis het, dat God vir die voeltjies, vir die natuur, vir die olifante, vir die seediere, vir almal sorg, en dat die hele wêreld in sy, hoe kan ek sê, onder sy soewereine beheer is, sal God dan nie vir ons ook sorg nie. Dis die hele ding, dis wat Jesus sê. As God vir alles op hierdie aarde sorg, hoeveel te meer sal hy nie vir sy kinders sorg nie, want ons is baie meer werd as voeltjies en mure en troeteldiere en al hierdie dinge. As om daai kennis te hê, om te weet dat God jou Vader is, en dis belangrik, ons moet weet dat God ons Vader is. As jy daai kennis het van God sorg vir alles in op hierdie aarde, dan moet ons weet, God sal ook vir ons sorg. Maar as jy nie hierdie kennis het nie, as jy nie weet God is 'n liefdevolle Vader, 'n voorsiener en versorger nie, dan gaan jy met angs en stres en bekommernis sukkel, party mense kry maagseer en al hierdie dinge. So met ander woorde, al is jy siek eendag, jy kry 'n verskriklike siekte soos kanker of selfs iets anders soos diabetes of iets anders, of jy's oud of daar sê jy's in 'n ongeluk en daar gebeur iets verskriklik met jou, gaan God vir jou sorg. Want dis hoe God is. Met ander woorde, ons hoef nie te bekommer oor hierdie ding. En dan sê Jesus ook, let op hoe groei die veldlelies. Hulle soeg nie en hulle maak nie kleer nie, maar ek sê vir julle self, Salomo in al sy pragt was nie geklee soos een van hulle nie. So wat is Jesus besig hier om te sê? Salomo het heel waarskynlik 100 verskillende soorte stalle klere gehad, dalk meer. Maar Jesus sê die lelies van die veld is mooier beklee as Salomo in al sy pracht. Met ander woorde, ons moet nie dink dat klere, ons skoonheid is in klere nie. Ons skoonheid, en wat regtig saak maak, is wat God vir jou vrylik gee. Dis ware skoonheid. Dis waarom 1 Petrus 3 vers 3 en 4 ook sê, Petrus sê vir die vrouwe, julle moet nie beklee wees met parels en dierkleer nie, maar met 'n nederige en stille gees. Dit is ware skoonheid. So ons hoef nie te bekommer oor, gaan ons genoeg klere hê nie, want God, die feit dat jy in die beeld van God gemaak is, is regtig jou skoonheid. So, dis die drie redes waarom ek glo, baie mense met stres, bekommernisse en angst sit in hulle lewe. Hulle besittings en geld is hulle, het hulle primêre doel in hulle lewe geraak, besittings en geld het hulle God geraak, en hulle verstaan nie dat God 'n soewereine vader, voorsiener en versorger is nie. So kom ons kyk nou na die oplossings vir angst en bekommernis. So die eerste ding wat ek eintlik klaar vir julle gegee, dit is om bewus te wees van God se voorsienigheid en sorg. Soos ek gesê het, Jesus sê, julle klein gelowiges, as God vir al hierdie dinge voorsien, sal hy, hoeveel te meer sal hy nie vir julle voorsien nie, julle wat in God glo nie. So, tweedens, dit is nie verkeerd om geld te maak nie. Die Bybel is baie duidelik, as ons nie geld, as jy die vermoë het om geld te maak, dan moet jy vir jou familie sorg. Die Bybel sê, hy wat nie werk nie, moet nie eet nie. In Efesiërs 4 vers 28 sê, hy wat steel, moet nie meer steel nie, maar moet sy hande werk, sodat hy genoeg kan hê om vir die te gee wat in die nood is. So dis nie verkeerd om in 'n sekulêre wêreld te staan nie, dis nie verkeerd om geld te maak nie, glo ek. Jesus het gesê in Lukas 16, maak vriende met oneerlike mammon. Ok, so ons moet nie geld dien nie, maar geld moet ons dien. Ons moet nie vir geld werk nie, maar geld moet vir ons werk. Daar's 'n verskil, baie groot verskil. Dis waarom jy ryk besigheidsmanne kry wat absoluut uitverkoop is vir God in sy koninkryk. En hulle wen dit wat hulle kry van God, die talente wat hulle gebruik stoot hulle in die koninkryk van God in. So hulle fokus, jy kan ryk wees soos Abraham en Job wat ryk was, maar jy kan jou hart, jy kan absoluut uitverkoop wees aan God. So die oplossing is om te weet dat God 'n voorsiener en 'n vader is en 'n versorger is vir sy kinders. Tweedens is om dat geld vir jou moet werk, moenie vir geld werk nie. Geld is nie jou baas nie, God is jou baas en jy gebruik geld vir sy koninkryk. En dan derdens, en ons gaan bietjie nou hierna kyk, Jesus sê in vers 33, soek eerste die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle gegee word. So, kom ons kyk nou daarna. Soek eerste die koning. Dis die belangrikste punt in hierdie gedeelte. Soos ek gesê het voorheen, om skatte te vergader in die hemel, en om die koninkryk van God te soek, allereers, om jou te beywer vir die koninkryk van God, allereers, is omtrent dieselfde ding. So ek wil nou net twee, kan ek sê, 'n skeiding maak tussen om die koninkryk van God in te gaan, om in te gaan in die koninkryk van God, en tweedens, om die koninkryk van God te soek en jouself te beywer daarvoor, want ek glo dis 'n verskil, daar's 'n verskil. So eerstens kyk ons na om in te gaan in die koninkryk van God. Daar's baie mense vandag wat nie in die koninkryk van God is nie. So as ons sê as Jesus sê, soek eers die koninkryk van God, wat beteken dit? Beteken, daar's 'n koning, want elke koninkryk het 'n koning, en wie is die koning? God is die drie enige God is die koning. So, waar daar ook al, waar mense hulle self onderwerp aan die geboye en die karakter en die wil van God, daar is die koninkryk van God. So met ander woorde, soos Jesaja 9 vers 6 tot 8 sê, aan die toeneem van Jesus Christus se koninkryk en regering sal daar geen einde wees nie. Nou baie mense op hierdie aarde van vandag en mense wat in die geskiedenis geleef het, het hulle was in weerstand teen die koninkryk van God. Hulle het nie ingegaan in die koninkryk van God nie. Hoekom? Want hulle het hulle eie planne en gedagtes gevolg. Hulle het hulle self nie onderwerp aan God se gebooie en aan Jesus Christus nie. Nou Filippense 2 vers 8 en 9 sê dat elke knie gaan buig voor Jesus Christus en gaan bely dat hy koning en God en Here is. Eendag. So maak nie saak of jy nou jouself of jy in weerstand leef teen die koninkryk van God nie, eendag gaan jy bely en erken, al is jy in die hel, gaan jy erken en bely, Jesus is God, Jesus is Here, Jesus is koning. So, ek glo, daar waar mense nou gewilliglik hulle self oorgee en onderwerp aan die koning van die konings, daar is die koninkryk van God. So ek gaan vir julle gou 'n paar tekste lees. Wat sê die Nuwe Testament oor die koninkryk van God? Luister wat Paulus sê in Romeine 14 vers 17. Hy sê die koninkryk van God is geregtigheid, vrede en vreugde in die Heilige Gees. Jesus het in Johannes 3 vers 3 gesê vir die fariseer Nikodemus, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy nie die koninkryk van God ingaan nie. Matteus 18:3 sê Jesus, soos sy disippels, as julle nie word soos kindertjies, sal julle nooit die koninkryk van God ingaan nie. Jesus het ook gesê, Matteus 5 vers 3, geseend is die arm van die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van God. In ander woorde, wat sê hierdie teksgedeelte? Sê vir ons, as jy nie jouself bekeer het van jou sondes, en glo in die evangelie, en Jesus Christus ontvang het, as jou verlosser, jou Here, en jou skat, jou skat nie, dan is jy nie in die koninkryk van God nie. As jy nie opnuut gebore is nie, as jy nie 'n nuwe mens geword het nie, staan jy buite die koninkryk van God. So die belangrikste ding is om in die koninkryk van God in te gaan. Ons weet wat die Bybel sê, Efesiërs 2, 8 en 9, ons kom nie in die koninkryk van God deur hard te werk en hard te probeer nie. Jy kom nie so in die koninkryk van God nie. Jy ontvang die koninkryk wanneer jy Jesus Christus as jou Here, as jou baas, as jou koning, as jou God en as jou verlosser ontvang. Jesus Christus het gesterf aan die kruis 2000 jaar terug om vir jou sondes te betaal, sodat wanneer jy bekeer van jou sondes en Jesus Christus aanneem en ontvang, dan kom die fees in jou lewe, die koninkryk van God kom in jou lewe en jy word 'n nuwe mens. So dis die heel belangrikste ding. So ek wil vir u vra vanaand, is jy in die koninkryk van God? Is jy binne, is jy 'n nuwe mens, is jy weergebore deur die gees van God? Want as jy nie is nie, dan is dit die heel belangrikste ding wat in jou lewe moet gebeur. Jy moet nuut gebore word. En dan tweedens, die tweede gedeelte van daai vers, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en sy wil. Die vertaling, nuwe vertaling sê sy wil. Die Grieks sê geregtigheid, daar's 'n groot verskil. Na glo, wil bietjie daar, so met ander woorde, in die ou vertaling in die Grieks sê, soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle gegee word. So wat beteken dit? Eerstens, glo ek, beteken, om in die regte verhouding met Jesus Christus te staan, om reg te wees met God, om te weet dat al jou sondes vergewe is, dat jy vrede het met God, Jesus Christus het 2000 jaar gelede op hierdie aarde geleef, die enigste Godman wat ooit geleef het op die aarde, hy het nooit gesondig nie, hy het perfek geleef, nooit gelieg, nooit gesteel, nooit ander goede aanbid nie, want hy was God self, hy het nooit enige sonde gepleeg nie. Met ander woorde, hy het die wette van God vervul en gehoorsaam, en deur sy gehoorsaamheid aan die wet van God, en deur dat hy die karakter van God tentoongestel het, het hy 'n geregtigheid verwerf, en daai geregtigheid het jy nodig om te kwalifiseer om in hemel toe te gaan, om in die koninkryk van God in te gaan. Baie mense dink, as ek 80% in die skool, as jy 50% kry vir 'n vak, dan gaan jy na die volgende, dan kan jy, of as jy 50% gemiddeld kry, of 40%, ek weet jy presies seker wat dit nou in die skool is nie, dan slaag jy, dan kan jy gaan na die volgende graad toe. Want Jesus Christus werk het anders, om te kwalificeer om in die koninkryk van God in te gaan, moet jy 100% met, by God hê. Jy moet perfek leer, perfek wees in God se eksamen. Jy moet 100% behaal. Die slegste nuus is, almal van ons dryp, almal van ons kom nie naby aan 100% nie, want ons het baie keer gesondig. Maar Jesus Christus het plaasvervangend nie net vir ons gesterf nie, maar vir ons gelewe. Hy het 'n perfekte sondelose lewe geleef. En as jy daai geregtigheid nodig om aan jou toegereken te word, sodat jy kan kwalifiseer om in die hemel in te gaan. So die heel belangrikste ding is, as jy na Jesus Christus toe kom, dan ontvang jy sy geregtigheid as 'n gawe. As jy glo dat Jesus Christus genoeg is vir jou, dan gaan jy in die koninkryk van God in. Dis wat jy nodig het. Jy kan nooit deur goeie werke deur in die koninkryk van God inkom. Jy moet jou vertroue alleenlik op Jesus Christus plaas, sy geregtigheid. Dis wat jy kwalifiseer. So dis die belangrikste ding. Beywer jou allereers vir die koninkryk van God om dit te ontvang, om Jesus Christus te ontvang as jou Here, geregtigheid en redder. Ek wil net gou een ding sê oor miskonsepsies. Om reg te wees met God en om in God se koninkryk te wees, beteken nie noodwendig jy het nie 'n sekulêre werk nie. Ek het baie lank so gedink daaroor. Ek het gedink hierdie teks van Jesus, hy het vir sy disippels gesê, soek allereerst die koninkryk van God. Moenie bekommerd wees oor kos en klere nie. Soek net die koninkryk van God. Jy hoef nie 'n werk te hê nie. God sal vir jou sorg. En ek het op 'n sendingstasie geleef daar vir 7 jaar so. Ek het nie geglo, jy hoef nie salaris te trek, want God gaan vir jou sorg. Nou, God kan jou so lei. God, sy disippels, het 3 jaar saam met hom geloop, hulle het nie geld gemaak, heel waarskynlik nie, en God het vir hulle gesorg. Dit kan dit beteken, maar ek glo nie, dis wat dit noodwendig hoef te beteken. Die rede waarom ek het sê is, God wil hê, sy koninkryk moet in elke sfeer van die samelewing kom. In die politiek, in die sport, in die media, in die onderwys, oral. En hoe gaan ons die koninkryk daar laat kom as ons nie daar leef nie? Met ander woorde, God partykeer wil hê jy moet 'n dokter of 'n verpleegster of 'n polisieman of wat ook al is sodat jy daar verskil kan maak in elke sfeer van die samelewing. Met ander woorde, ons kan nie sê om jou allereerste bewywer vir die koninkryk van God se geregtigheid beteken noodwendig dat jy nie net in geloof lewe soos sommige sendelinge en ander mense en net God se koninkryk so soek nie, maar dit kan ook dit beteken. So, volgende punt. Eerstens, ontvang die koninkryk van God se geregtigheid. Tweedens, as jy in die koninkryk van God is, as jy wedergebore is, wat wil God hê? God wil hê, jy moet die koninkryk van God soek met jou hele hart. Wat beteken dit? Ek het daag opgesom, leef reg, dink reg, praat reg en wees reg. Die woord geregtigheid kan ook vertaal word met, soos die nuwe vertaling het vertaal, soek allereerst die koninkryk van God en sy wil, en volgens die wil van God te lewe. En as ons kyk na Matteus 5 en 7 en die 10 gebooie, wys vir ons, as jy 'n bietjie tyd het vanaand of deur die week, gaan kyk weer, wat is die koninkryksbeginsels van Jesus Christus. As jy Matteus 5 tot 7 deurlees, en as jy na die 10 gebooie kyk, dit wys vir jou hoe om die koninkryk van God na te jaag en om jouself te beywer vir die koninkryk van God. Jesus, ek gaan gou vir julle opsom wat in ek gaan net 'n paar dinge noem, Matteus 5 tot 7. Jesus het gesê, wat ook al jy wil hê mense moet vir jou doen, moet jy vir hulle doen. So as jy wil hê mense moet jou help, gunste vir jou doen, jou help in die moeilikheid, vir jou geld gee, doen dit dan ook vir ander mense. Moenie oordeel nie, moenie mense veroordeel nie. Jesus het gesê, as jou hand of jou oog jou laat struikel, kap het af, pluk het uit, want is beter vir jou om, as jou een hand of jou een oog in die hel vergaan, is dat jou hele liggaam gaan. So wat sê, daai teksgedeelte beteken, maak oorlog teen dinge wat jou laat struikel. Kap die sonde uit, deur die gees van God. Jesus het gesê, jy moet jou vijande lief hê, bid vir hulle wat jou vervolg, en al hierdie ander ding, ons is nie nou tyd om deur alles te gaan nie, maar gaan lees 'n bietjie Matteus 5 tot 7, en sien, dit is baie maklik om dit te sê vir julle, maar dit is so moeilik om Matteus 5 tot 7 actually te leef, daar waar jy is. Ek onthou 'n paar jaar gelede het iemand my kar, ek het my kar vir iemand geleen, en hy het die antenna gebreek, en hy het allerhande dinge gebreek, en toe my sien is dit asof hy niks verkeerd gedoen, en ek wist ek was baie kwaad vir die persoon, ek het besef, baie keer gaan mense jou te na kom. Jesus sê, as iemand jou op die een wang slaan, draai die ander wang. In ander woorde, vergewe mekaar soos God julle vergewe het. En ons het nie nou tyd om na die 10 gebooie te kyk nie, maar as Jesus sê, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en sy geregtigheid, gaan kyk na die 10 gebooie, gaan kyk na Matteus 7:5-7, en dit wys vir jou hoe om die koninkryk van God na te jaag en te laat kom op hierdie wêreld. Dis waarom ons ook net nou gesing het, laat die koninkryk kom op aarde soos wat dit in die hemel is. En dis wat God wil hê. Ons laaste punt, die belofte van God. Matteus 6:33 sê die volgende. Beywer julle allereers vir die koninkryk van God, sy geregtigheid, en wat sê dit dan? En al hierdie dinge sal vir julle gegee word. Nou ek glo as hierdie belofte van God, sal hy herhaaldelike kere in jou lewe laat waar word as jy dit doen. As jou primêre doel in die lewe is om God is, sy koninkryk, sy geregtigheid, sy wil en om reg te doen, dan gaan God hierdie belofte oor en oor en oor in jou lewe laat waar word. Al hierdie dinge sal vir jou gegee word. Die vraag is, wat is hierdie dinge? In die konteks van die gedeelte, kos, klere, en alles wat jy nodig het om te oorleef. Okay, en dit klink nie soos baie nie, want ons wil meer hê van God, ons dink dit beteken meer. Ek dink dit kan beteken pensioenfonds, mediese fonds, versekering op jou karre, want as jy 'n verskriklike siekte het, dan gaan die mediese fonds jou help om die noodsaaklikhede in die lewe te hê, soos kos en klere. As jy oud is en siek is en nie meer kan werk nie, gaan jou pensioenfonds jou help om die basiese noodsaaklikhede in die lewe te hê. As jy in 'n motorongeluk is en jou motor is afgeskryf en dit was nie jou fout nie, dan gaan jy versekering nodig hê om sodat jy die basiese noodsaaklikhede in jou lewe kan hê. So met ander woorde, dit kan dit beteken, maar ek dink nie noodwendig nie, want toe Jesus hierdie woorde gespreek het, was daar nie mediese fondse en pensioenfondse en versekering. Dit was nie deel van hulle samelewing nie. Ek dink die minimum wat dit beteken is, God, as jy die koninkryk God en sy geregtigheid soek, prioriteit nommer 1 maak in jou lewe, gaan God in elke stadium van jou lewe, sal jy sien, dat God vir jou gaan sorg, en dat jy gaan kan oorleef, in elke stadium van jou lewe. Dan sluit ons af, met dit. Ek glo, God het hierdie vers op baie, die vraag is, vir wie is die belofte bedoel? Die belofte, is bedoel vir mense wat in die koninkryk van God is. As jy Jesus Christus jou primêre doel in jou lewe maak, dan gaan hy al hierdie dinge vir jou gee, maar hy gaan vir jou wat nog gee? Hy gaan vir jou 'n ewige erfenis in die hemel. Hy berei dit al reeds voor vir jou. As jy in die koninkryk van God is, gaan God tot in aller ewigheid vir jou sorg en jou versorger en jou voorsiener en jou skat wees. So hierdie belofte strek eintlik baie verder as net die materiële dinge. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie vir die woord. Ons dankie vir Here, hierdie woord is so ryk en u sê vir ons moenie skatte op die hemel op die aarde maak waar mot en roes dit verniel nie. Here, help ons elkeen as dinge en geld en ander dinge belangriker geword het in ons lewens as u. Here, ons kom bid dat u ons sal vergewe, dat u ons sal help sodat ons skatte in die hemel bymekaar kan maak. Dat u mense en u self ons grootste skat sal wees, dat ons wedergebore sal wees, dat ons onsself sal beywer vir die koninkryk van God en sy geregtigheid en dat u die belangrikste in ons lewens sal wees, dat ons al daai afgode sal onttroon in ons lewens en dat ons sal weet, Here, as ons u eerste plaas, dat u al die dinge wat ons nodig het in Suid-Afrika selfs nou vir die kinders altyd sal gee tot in aller ewigheid. Amen. Is daar nou geleentheid vir kollekte? OK. So.
Vrede vind ek in u, o Heer, as die vlees my laat struikel en val. Die belofte van trou word vandag nog gehou in die almag wat voor my uitgaan. In die bloed is vergewing, in die woord is daar lewe vir 'n sondaar se eensaam bestaan. En ek val op my knie en ek buig voor u neer, want o Here, is my vrede vanaas. En ek sê dankie, liewe Here, is my weg, my wil, my strewe, is die volheid en die rede vir my bestaan. En die bepaal al my is ek vergewe, my Here, my God, U is my bestaan.
Ok, ons laaste lied is soek allereerst die koninkryk van God en sy geregtigheid. So ons gaan hom een of twee keer sing, twee keer gaan ons hom sing. Kom ons staan op en loof die Here.
Soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Wat julle nodig het sal die
Oh,
aan hom wat magtig is om julle van struikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig, aan die alleenwyse God, ons verlosser, kom toe heerlikheid, majesteit, krag en mag, nou en tot in alle ewigheid. Amen.